Dobro jutro, za mnoge verjetno že konkreten dober dan, kot tudi za današnjo ekipo nedeljskega klepeta na domačem Radiu 94, kot pravi naš slogan, ker smo tukaj doma. Pozdravljamo vas tri predstavnice nežnejšega spola, vsaka svojo zgodbo, usodo, na koncu tudi borbo. Anja za mikrofonom, Maša za mešalno mizo in na drugi strani mikrofona gostja, ki jo v zadnjih tednih mnogi vidite oziroma vidimo na TV zaslonih, o njeni zgodbi oziroma zgodbi njene družine beremo v medijih, na družbenih omrežjih in kot danes njeno zgodbo predstavljamo tudi na radiju. Rebeka Marolt, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni. Hvala za povabilo najprej, da sem lahko prišla. Ja, zdaj je kar težko, lahko rečem. Smo kar v stresu, psihično smo kar nemočni, tako da sem vesela, da ste nas povabili in da nam lahko pomagate za našo Loro. Ne?
O vaši zgodbi več v nadaljevanju, sicer pa v naših nedeljskih klepetih gostimo različne sogovornike, ki jim je skupno to, da prihaja iz naše regije. No, vsaj velik del ste tudi vi preživeli. Veli, oziroma odraščali, sklepali te prijateljske vezi, morda prve simpatije v Cerknici, oziroma ja. Kje točno?
Jaz sem drugače iz Begunj pri Cerknici, tako da trenutno sem že 6 let v Novem mestu, tam sva se tudi s partnerjem spoznala, drugače pa ja,
notranka, tukaj, po
notranka po duši, no tako, res je, ja.
Kakšni spomini vas vežejo na to drugo stran Javorniku, kot rečemo Postojnčani?
Ja, lepi spomini, še zmeri se rada vračam domov, seveda tukaj ki imam svojo družino, sorodnike. Moram pa reči, da mi je tudi zdaj zelo lepo, sem se tudi navadila na novomeški stil.
Predvsem je veliko mesto, večje mesto, ne?
Res je, tako tudi mogoče malo bolj dostopno do nekih stvari, tako da lahko rečem, da sem se kar najdla, no, iskreno, na dolenjskem koncu, no, tako.
Ni bil pa partner pripravljen priti v našo regijo?
Ne.
Težko iz večjega na manjše,
ja,
ne?
Ja. Se mi zdi, da smo neke večje prioritete tudi tam videli, da jih imam in tudi zaradi službe in vsega se mi je tam bolj odprle poti, tako da sva kar dorekla, da bova provala tam, no, ampak zaenkrat še ostajava tam, no. Tako.
Današnja gostja nedeljskega klepeta je Rebeka Marolt, deloma tudi domačinka, zdaj že nekaj let novomeščanka Dolenjka. Pot oziroma ljubezen vas je vodila v Novo mesto in za tiste, ki seveda imajo željo po otrocih, je, ko se zgodi nosečnost, to nekaj najlepšega, verjetno ste ja s partnerjem načrtovala, se ni kar zgodila. In kljub takšnim in drugačnim nevšečnostim, ki jih prinese nosečnost, sploh tiste prve slabosti, ste jih imeli?
Ne.
Ste bili prikrajšani za to?
Mislim, res lepo nosečnost, brez večjih težav. Uživala sem v njej, no, tako bom rekla. Nobenih kakšnih izpadov, slabosti, karkoli, res brez težav, no, lahko rečem.
BP bi rekla. S partnerjem ste tako dobila hčerkico Loro, ja. In do njenega 3. meseca ste pravzaprav živeli brezskrbno. Ne, seveda so, ko dobite prvič otroka, prvič mamica, mnoga vprašanja, ne znajdemo se čisto v tej vlogi, milijon skrbi, ki so po takšni diagnozi potem, kot vema vaša Lora, čisto nesmiselna, ne? Preveč kompliciramo in delamo ja. Paniko mnogokrat tam, kjer ni potrebna.
Tako, lahko rečem, kitazga se s partnerem sploh nisva predstavljala, enostavno, dokler nismo nekih genetskih preiskav delali.
Ampak preden prideva do ja. Teh genetskih preiskav, ne? Danes ja. 2-letna Lora namreč trpi z izjemno redkim sindromom Gant, ja. Če se prav spomnim, okoli 400 otrok je takih.
Tako.
Na svetu, ne? Ampak kaj je bilo tist prvi znak, da ste pomislili, morda pa nekaj vendarle ni v redu, ker pri 3 mesecih, ne se vemo, razvoj je zelo različen od dojenčka, ja. Dojenčice do dojenčka, ne?
Najprej so bili rezultati, da recimo pri 3 mesecih otročki že zakažejo tiste dvigovanje glavice, po obračanju želijo neki več, ne, da so sam primah, ne. Ampak pa se je začelo ugotavljati časoma, da Lora pač glave ne dviguje, sledila ni žogici, a ne, teh osnovnih menikov, ki bi jih mogla pri 3 mesecih doseči. No, potem se je pa začelo pri 5 leta, pri 7 mesecah, Lora ni še posedala se, Lora se tudi vrtela ni, tudi na trebuščku še ni mogla zadržati, ne. Tako da dejansko je bila skozi v tem nahrbtnem položaju, a ne. Tako da so s partnerjem vsakeč verjela, pa sej bo, dajmo ji čas. Dejansko je tako počas, da mi meniki napredovala. Ne? In potem smo bili seveda napoteni tudi naprej, ne? Kar se tiče v razvojno ambulanto, ampak to preventivno. Ne? Midva so še vseeno rekla, lej, da danes je že vsak otrok, ki gre na neke preiskave.
Da ni to niti nič ne, tako zaskrbljujočega v začetni
tako.
Fazi. Ne?
Pa, ki sva čez vse to šla, pa čez vse te preiskave, ultrazvoke, razne laboratorijske preiskave, je bilo vse v redu in so se zirnajendoskrat rekla, ah, se tu z našo Loro ni nič, lej, pač malo bolj bo počasna, rabi malo dlje časa in to je to, ne. In res, nazadnje smo pa naredili, ki so bili izvidi vse normalni do takrat, smo šli pa še pol v širšo sliko, ne, in tam smo naredili preiskave, ne, to se pravi genetiko, pa magnetno resonance glave. Ja, in tam se je pokazalo, na magnetni resonanci glave se je pokazali, da je razvojni zaostanek za 13 mesecev, za eno leto, da je v zaostanku. Ja, potem je pa še genetika v bistvu potrdila, da ima ta redek sindrom Gant. Ja.
Zgodba, ki jo danes predstavljamo v nedeljskem klepetu na Radiu 94, ni nedeljsko lahkotna, je žalostna, je težka, je boleča. Pogovarjamo se namreč z Rebeko Marolt, mamico skoraj 3-letne Lore, ki trpi za izjemno redkim sindromom Gant. Zaradi njega ne govori, ne hodi, težko je in pije, prihodnje pa bi lahko imela tudi težave s srcem.
Težko se mi je dati vlogo starša, ne? Že tako se mi zdi, da v prvi vročini smo starši tako zelo panični, bi vso tisto bolečino prevzeli nase, ampak po taki diagnozi, kje
šok.
Svet, kaj takrat starš vidi?
Jaz, mislim, tako bom rekla, prvo, ki so sploh zvedla, se sploh ne zavedaš pač, a je to res možno, da se nama to dogaja. Najprej so se prav parkrat spogledvala s partnerjem, sva rekla, ne, to ni možno, ne, ker so stvari, ki bi videla, naprimer, že prej, da nekaj ni, ampak je bilo vse tako v neki normalah, ne, sem rekla, lej, stvari bodo že lepo stekle, ne, tako sem pač, nisem hotla verjeti dejansko, da se nam sploh to dogaja. In po, ki sva začela to malo prebirati, ki sva začela malo brati, kako so tudi drugi otroci, malo so se povezala z Ameriko in tam se nam je oglasila ena družina, ki je, naprimer, punčka stara 10 let, kaj doseže in kaj ne dosega v življenju, takrat se nama je, se mi zdi, ustavilo življenje, pač šok, pač ne znam opisati. Ne veš, kako sploh pomagati, kje bi začel, a je tu tu, zdaj se moramo sprijazniti, Lora nima pomoči, ker tudi rekli so, da za Loro ni zdravila. Slovenije so rekli, da pač trenutno ne znajo pomagati, kakor da vidimo, kakšna bo čez drugo leto, čez 10 let, ne, da jo pač spremljajo. Ne.
Ampak kakšna življenjska doba teh
trenutno
otrok?
Še ni, to je tako redek sindrom, da še ni opredeljeno dejansko, kakšni so otroci, naprimer nimajo še primera, da je človek star 30 let s tem sindromom, pa da bi mi točno zdaj vedeli, naprimer, ok, tu osvoji, tu ne osvoji, ne vem, ali samostojno živi, tukaj je redek sindrom. Ker ta sindrom je bil tam 2012, nekaj tazga, šele prvi primer v tujini, a ne?
Torej šele 12 let.
Ja. Šele 12 let, tako da
torej, niti
res...
ne gre zameriti tudi našim zdravstvenim strokovnjakom, da več kot toliko...
Ne morajo.
Tudi, če bi želeli in verjamem, da bi to želeli, ne morajo napovedati, ne morajo pomagati.
Mm.
In je potem tukaj na strani staršev, kar je nepredstavljivo. Meni kot mamici, ne?
Ja.
Že tako si v nekem šoku. V šoku je ožja, širša družina, ja. Kakorkoli. Tavaš v temi in kar je najhuje brez odgovorov, ne?
Ja.
Kam se obrniti, kako se obrniti, na koncu sta vendarle ne, našla neko povezavo z Avstralijo?
Ja, povezala sva se v bistvu prek z mamico od dečka Urbana, ki se je že zbiralo zdaj za njegov razvoj zdravila, ampak ja, dobila sva neke smernice, kam ni se obrnava in tako sva prišla ja, do virologa, do zdravnika Leška, kjer dela v Avstraliji in v bistvu on je, tu so raziskovalci, eni izmed najboljših raziskovalcev na svetu, ki se ukvarjajo s temi genskimi terapijami, tako da Lorin gen je tudi popoln kandidat za razvoj zdravila za te otroke, v bistvu za to gensko zdravilo, a ne? Tako da lahko rečem, da pač to je neverjetno, no, da imava sploh možnost, da lahko Loro pozdravva, ker ne glede na to sindromi se ne zdravijo vsi, pač ne znam opisati, no, pač to je bil tudi spet spet en šok, bo, ne vem, avgusta sva zvedla, z decembra sva zvedla, da je možnost zdravljenja, pač to je neverjetno, no, da, da je sploh možnost, da se to pozdravno.
Tako bom pa je rekla, ne? Možno napovedati, jaz verjamem, da se bo to zdravilo razvilo, ja. Da se bo potreben milijon zbral, ne, predvsem manjši znesek kot za Urbana, še vedno seveda velik, visoka vsota. A lahko oni napovejo, do kakšne mere bodo Lori pomagali oziroma na katerih področjih bo deklica napredovala? Je to možno?
Ma, točno ne morajo povedati, lahko pa samo rečem, da pač v bistvu Lora je imela mutacijo, Lora pol genčka nima in ta gen, v bistvu tu v genu so eksoni in ona par eksonu nima in te eksoni so zadolženi za govor, motorika, vse potegne za sabo, tako da verjameva, da bo tle veliko na govoru, tudi ko bo shodila, da bo mogoče tudi manj težav imela pri hoji, a ne? Tako da verjameva, da zato tudi greva v to in mava neko upanje.
Diagnoza sindrom Gant. S to diagnozo sta bila soočena starša skoraj 3-letne Lore. Mamica Rebeka Marolt je gostja današnjega nedeljskega klepeta na Radiu 94. Rebeka, na svetu za tem sindromom trpi okoli oziroma nekaj več kot 400 oseb, v Sloveniji poleg Lore še 7-letni Nik. Zdaj, ko gledate tega dečka, ne, in ga lahko primerjate z, ne vem, sovrstniki, kje so najbolj ta odstopanja?
Govor ne govori nič, želi povedati, razume vse.
Ne more
povedati. To se mi zdi, da tudi pri meni v tej situaciji mi je to najtežje, ker Lora je zdaj že v večjo punco zrasla, stara je zdaj že 29 mesecev in sama vidim, da bi ona meni skozi nekaj povedala, pa ne more in me res boli, no, pač težko jo gledam, no, na vse to, kar se pač nam dogaja, ne.
To je največja bolečina, ki lahko starš občuti, ja, ne, ko res. Gre za otroka.
Dejansko, ker ne more tak čustvo ven dati, me res boli me, no, enostavno, res težko je, no, nimam besed, no, pri teh stvari, ki tu vidiš, je zelo boleče, no. Ampak ja, tako kot tudi ta fantek Nik, isto je za starše, tu jim tudi težko, a ne, smo se tudi spoznali in to, tudi fantek je zdaj začel v šolo hoditi, tako da je zelo pozitiven, tako kot naša Lora, res so dobrovoljčki, taki otroc, tako da so pa neki razvojni zaostanki, težava pri hoji, vse to, ne. Na stranišče se ne morajo navaditi, tudi ta fantek trenutno se še ne se uvaja, ne. Ampak mu ni znano, ne, vse to, ne, izločanje pa tako. Ne.
Jaz verjamem, da bodo tudi naši poslušalci pomagali, večkrat smo že dokazali, kako znamo v tej primorsko-notranjski regiji stopiti skupaj. In jaz verjamem, da bo tudi sedaj tako. Tudi Radio 94 bo medijsko absolutno podprl. Vašo zgodbo tudi v nadaljevanju seveda bomo spomnili skozi reklame naše poslušalce. Pa vseeno deva dodati, kako je možno finančno pomagati. Obstaja številka Lora 5, Lora 10 na 1919, dobro sem si zapomnila.
Ali pa preko na trere, preko palčice pomagalčice, dobrodelno palčice pomagalčice ali dobrodelni škratki, sklic Lora, lahko pa tudi namenijo 1% dohodnine. Ne? To je tudi možnost, tako da res, Lora 5, Lora 10, se mi zdi, da je to še najbolj aktualno, a ne, za vse.
Najlažje
tudi, a ne, tako da res hvala vsakemu, ki je že doniral, zdaj se res vrtimo že tam okrog 100 tisoč evrov, smo zbrali, tako da res, to je neverjetno videti, lahko stopimo skupaj in da pač pomagamo naši Lori, a ne, kakor se pač da, a ne.
Kot smo po eni strani tako, tak težek narod, ja. Ne, kar se tiče nekih odnosov, no, komunikacije, znamo res. Pa takrat, ko je najtežje stopiti skupaj. Proti koncu daje greva Rebeka. Ta vaša zgodba se mi zdi, da se je tako potem hitro vrtela od te diagnoze, ne? Da človek, ne vem, a ima sploh čas, žalovanje ni prava beseda, ne? Ampak da gre čez, kot starš, čez, ali pa osebno, čez to trpljenje, verjamem, da je jeza. Milijon nekih vprašanj, ker se mi zdi, da to, če ne, teh čustev ne predelaš, ne oddelaš se, ne zdraviš sam sebe, da zna nekoč pa vseeno se v kakšni drugi obliki pokazati, ne? A si dovolimo biti žalostni?
Tako bom rekla, neke solze, neko to žalost moram ven dati že zaradi Lore, ker pač Lora hkrati vse to čuti in da bom jaz neka depresivna zaradi teh stvari, bom to pol tudi na Loro in vse prinesla. Seveda pač to morava ven dati, tako ki jaz, tako ki partner, je težko, se zjokava, ampak greva naprej. Vidva neko upanje, neke smernice, da greva v to, do konca in da verjameva, da bova pač Lori omogočila boljše življenje. Ne?
Jaz verjamem, da vam bo uspelo, to mi srca želim. Ja. In verjamem, da bomo Loro, danes jo žal nismo spoznali, ker je zbolela, tako da naj čim prej ozdravi.
Ja, res,
in
hvala.
Naslednjič upam, da bomo lahko z njo spregovorili prve besede, tako. Slišali njene prve besede, da bo tam nekje med letoma 26 in 27.
Ja. Tako se tudi mi dva največ želiva, res. Za njo bi tako vse dala, ne? Oba s partnerjem smo pripravljena na vse. Res, tako bom rekla, namenjeno ji je bilo, to je pač dobila, to moramo zdaj speljati. Hkrati je zdaj še tako mečkana, da mogoče se neke stvari še ne zavedati. Zato bi rada, da se pač to čim prej zbere, kakor se le da, da je tudi omogočimo to zdravljenje, ki ga bo dobila, v bistvu to zdravilo, ne, v možgane, v glavco. Tako da res si želiva močno, da ji pač uspe na in je in vsem, no, tako, res, hvala vam.
Hvala vam za obisk in, kaj ne rečemo, veliko volje, trdnosti in poguma.
Poguma, res je, hvala vam.